VOA. Tun Radio VOA Saganta Afan Oromoti. Radio VOA Saganta Afan Oromo witata gijimata galgal saati la mawra ka saati sadit metrmani didami la ma didami shani fi soddomi tokirati Washington DC rasani dabarsin ayu jalka. Welcome to Polin Tesa Naga Jecha Naga Samfun Hamaji Diddami Tokko Barkum Lama Diddama Kesi Radio VOA Saganta Afan Oromo Jakasu Jirtani Anene Sora Lakhet
Mumichi Ministera Britain Africa Ojin Gamadal Dalatin Hariro Chimsina Jedu Egagam Tauro Pabo Bankesa Matao Duar Atatam Jirtu Anajalem Negamadati Oduar Dunya
Dunia wan ni samarro la meso Somaliland khayetin raitu balen katta amure borana afgujin takke arsi gam to konda khani oromia tolia ujja laf kilometra kuma dura targani rakko hale harar ge bidre dawa dalate jedani iratti na meddu tiramirani mulchoti adunya warra liba ke sat motumma waler barbada chu folado jiru wan armandura kenne male karkar sin kenne uf jedani tin ratto li galani jalane to dunutme tanu wala fettechana
Mumichi Minister of Britain Boris Johnson Sago Dan Tota Foy Ak Aban Naja Churan Passporti Namota Ilalu Chala Namota Gargar Raja Daniru Kanas Walga Investmenti Kan Hogganota Biyoti Afrika London Itigagge Famerati Dubatan Britain Biyoti Afrika Fi Kanem Biro Dinagden Sani Hatataman Guddatajiru Walini Waligal Tedal Dala Hara Tolfa Chufeti Jiran Kunis Jia Kanat Umajachun Amajiso Domitoko Gamta Europa kesa egabate boda ta'u ibsan. Gamta Europa kesa egabane boda jedan Johnson. Britain addunya walin hojjetti jedaniru. Addunya ratti biyoti dinagden hatattaman guddata jiran kudashan kesa. Harka caalan Afrika kesa tiyar gama jechudan dan Johnson jilota konferansi kanarattir matani ibsaniru. Dinagde Afrika sadi kesa harkilama giddugalesan kan addunya ramulatu. Ratti Aritin Babal Atajirajaru, African Hegereta Objirti, Notice United Kingdom, Gara Fulad Ratti, Oda Gudda Furachuv Jirra, Jiranijiran. Embassy United States, Kalibia Kesa Jiru Omishni Boba'a, Kabiyati Kesa Ittifufu Kabajachun Gafatejira. Kunis Milishoni Hoggana Ribt Elol Tota, Khalifa Haftar, Dirre boba'a fi ujummo boba'a gurgudda ega chufani boda kanagafatan. Waranni Haftar wal gaysa darkaad dunya waay Libya rati dubbatu Berlin Germany kesat itung jalkabamin o mishne akkahim baani ittisaniru. Corporationin boba'a kan gutubiya Libya kajadutti o mishne boba'a kun guya guyaatti biyatti daf dolara miliona shantami shan apsi saajira. Embassy in America kibta tahar aka jadetti o mishni kun ittifamun hala gargar sadalanama ka Libya kesa daran hammesa yaddo jedu qaba o mishni boba Libya kesa bau dorka musgatin boba kalesa kufejira President in America Angor Rabu Suf yakkalal chigagge famu kibta tahar agu tumatti seneta kesa tijal qabama Sena Amerika kesat presidenti wanka kate ango tikabate chabse jadamudan ango rakasu vialintaw innikun yerosa daffafta usati. Demsa kanafi wani jal kabago damuvjur, republikano nikan itti hogganan sena in Amerika, saganta hoggana jarren sagaleya yaba Mitch McConnell ya kalal chagagesu kanilale saganta diesani rati sagale kennu. Kunis kan demokratoni teddu matan manni mari bakka bota akkanama warra Trumpin himatani indiyatani fi gartu sana kan sera kan Trump diyeffatu mata matatti saati digdemi afur yokan guyya lama kesat dimma sana akka diyeffatan gafata President in America Donald Trump waye waligalte daldalai jota lama dumarratti Lammi wan Amerika af hala mandura argamen benen injifanno ta uusa dubbataniru. Trump arra sirna baninsa forami dinagde addunya Davos, Switzerland kesa tiga geffa murratikana dubbatan. Trumpin angorra kasu ujjecha demsa yakkalalcha senata kesa tarraga geffa mufsa atilen hanga tokko dura Trump kana dubbatan. Amerika kesa tojjato taf kampanilen maddigalisani giddugalesa taef injifanno argame jachudan. Trump tarresaniru kana kesattisi waligalte sadarkadra China walintolfamefi waligalte daldala hara Canada Mexico walintolfame senenni raggasi sesmaqadan wagala madura walgay walfakkata ratti ron dubbadde ture jedan Trump American debite akabayenattu gona jechun kon yadatama har American biyadinagde heddu guddate faddunya ratti wana kasin argame himbennen yatetti jedaniru China keessatti sette virusin corona jedamun lakkoofsi namoota du'anii jaha ga'uun ibsameera. China keessatti akkasumas naannoo daangaatti namoonni haaraa virusin qabaman babal'ataa deemuun kun sadarkaa addunyaatti weerarri virusichaa hammaachuu mala sodaa jedhu uumeera. Komishinni waa'ee fayyaa uummataa kan guutummaa China wixata kaleessaa akka labsetti vaayirasiin dhukkuba qorra sombaa nama qabsiisu kun namarraa gara namaatti ka darbu yoo ta'u beladaaleerraa gara namaatti garuu in darbu jedheera. China keessatti du'uun isaanii kan ibsame namoonni jahan kun magaaluma tokko keessatti ta'uun ibsameera. Kanneen vaayirasii kanaan qabaman immoo waliigalaan 291 ta'uu fi kanneen keessaa 15 hojjetoota tajaajila eegumsa fayyaa ta'uun ibsameera. Irra hedduun jarreen kanaa magaalaama namni jahan keessatti du'e keessa jiraatu jedhameera. Waraanni Iraan gara jalqaba baatii kanaatti xayyaara Ukraine kan imaltoota lafa gadhiisee gaka'ee booda misaayila lamaan rukutee kuffisuusa aangawaan daandii balalii xayyaaraa Iraan kibxata har'aa beeksanii jiru. Balaa kanaan namni 176 dhumuun ni yaadatama. Jaarmayaan balalii xayyaaraa kan siviilotaa akka biyyatti akka gabaaset misaayilli xayyaaricha rukute kan Raashaa keessatti hojjetamee fi lafarraa gara samiitti kan furguggifame ture. Qaama xayyaarichaa kan sagalee waraabu baatu sun odeeffannoo baatu dubbisuu fi gargaarsa Ameerikaaf Faransaay gaafatanii jiran. Iraan akka jettutti Ameerikaas ta'e Faransaayin hojii kana gaggeessuuf meeshaa barbaachisu akka laattuuf gaaffii dhiyaate kanaaf deebii gaarii laannee oduun keenya kanuun.
Adunyaa VOA sagantaa afaan Oromoo caqasuu jirti. Bulchoota addunyaa paartilee Liibiyaa mootummaa walirraa fudhachuu fi waladhuu jiranii waan armaan dura kenneef malee horii haaraa dabaleen kennuuf jedhaniitiin irratti walii galanii jalanneen nutti.
Walgahii magaalaa galma mootummaa Jarmanii Berliin keessatti dilbata kaleessaa gaggeeffame kanarratti Yuunaayitid Isteetsiin bakka bu'uun kan argaman ministirii dantaa alaa Maayik Poompeetti chaansilariin Jarmanii Angalaa Merkel akka dubbatanitti gareelee walitti bu'insa Liibiyaa keessaa harka qabanis ta'e. Hirmaattonni walgahii kanaa hundumtuu Liibiyaa keessatti nagaan kan argamuu danda'u humna waraanaan otoo hin taane marii gaggeessuun qofa akka ta'e hubatanii jiru jedhan. Gareelleen walitti bu'insa Liibiyaa kana keessaa bifa kamiin iyyuu harka qaban martinuu sagalee tokkoon dubbachuu isaanii mirkaneessuu qabna. Kaayyoon konferensii kanaas kanuma sababiinsaas. Yoo kun ta'e qofa paartileen humna waraanaa akkan taane hubatu nutis kan akka hubatan gochuuf milkoofneerraa jedhan. Raashaaf tarkiin 71 dura dhimma Liibiyaa keessaa kana maanguddummaan ilaaluuf yaaliin godhan ega fashalee booda walga'iin Berliin keessatti waamame. Liibiyaa keessatti humna guddaa ka qaban Jeneraal Haftar biyyattii gama bahaa kan to'atan yoo ta'u Raashaa, Masrii fi biyya tokkummaa Emireetota Arabaa biraa deeggarsa argatu. Mootummaa Tiripoolii jiru kan Faayez Al-Sarraajiin kan hoogganamuu fi tokkummaa mootummootaa biraa fudhatama qabu akkasumas Ameerikaa, gamtaa Awurooppaa fi Tarkii biraa deeggarsa argata. Pireezidaantiin Tarkii Recep Tayyip Erdogan Sarraaj dhukaasa dhaabuu fi tole jechuu isaaniif galateeffatanii Haftaar tarkaanfii wal fakkaatu akka fudhataniif gaafatan. Deemsa siyaasaa hafaniif akkasumas furmaata hojiirra ooluu danda'u arguuf Haftaar yaada gara jabummaa qabu xumuratti godhuun barbaachisaadha jedhan. Gabaasaaleen oduu akka jedhanitti humnootiin Haftaar sanbata darbe zayita boba'aa buufata doonii gurguddoorraa akka hin baane ittisan dilbata yeroo walga'iin Berliin gaggeeffamaa jirutti immoo ujummo boba'a kan Libya keessa cufan. Zayti boba'a madda galii Libya isa ijoota uun yaadatama. Muummichi ministeeraa Biriteen Boris Johnson akka jedhanitti uummanni Libya walitti bu'iinsi inni tokko isa kaan bira goruun rakkataa jiraa jedhu.
Proxy conflicts only come to an end when the external proxy.
Biyyoonni alaa kanneen gareelee Liibiyaa lameen cina dhaabbachuudhaan deeggaraa jiran xumuratti godhachuu qabu. Yoo kun ta'e qofa dhimmi Liibiyaa xumura argataa jedhan. Kanaaf United Kingdom wal waraansi bifa kanaan yeroo dheeraaf gaggeeffamaa ture sirri miti jechuun kan falmituuf jedhan. Hoogganaan Liibiyaa kan yeroo dheeraa Mo'aammar Gaadaa fi bara 2011 akka aangoo irraa ka'u goone garuu Liibiyaa jirtu kana tokko gochuun tokkummaa mootummootaa jala akka seentu gochuuf yeroo ammaa jedhaniiru. Gareeleen Liibiyaa keessaa lamaan biyyoonni deeggaran hundi walgahii Barliin kanarratti argamanii turan.
Raadiyoon VOA sagantaa afaan Oromoo caqasuu jirtan. Halee akka Addis Sokkoleenuu ergatti nam 20 caalaa cuuphaa irratti jeequmsuumanii jedhanii hin qabanii Dirree Dawaalleetti rakkinum akkasii ture. Bulchiinsallee dubbisee kanneen erga jira nama.
Addis Sokkoleenuu achirraa akka gabaaseetti magaalaa Harar keessatti jala bultii ayyaana cuuphaa dheengaddaa ayyaaneffamee fi kaleessa yeroo taabonni gara waldaa kiristaanaatti deebifamus walitti bu'insu uumamuuf qabeenyaarra miidhaan ga'uu jiraattonni VOA'tti dubbatan imanii turan. Dheengadda yeroo jala bultiin yookaan immoo kataraan ayyaaneffame haala uumame bulchaan waldaa Ortodoksii Qidisti Sillaasee Liqa Birhaanaatti xibabu akkanatti ibsanii turan.
Agaataman yaa'u aratanya akkabaabi noo yaa'u tasakkaluu.
Kan uumamee ture naannoo aratanyaa jedhamutti ture alaabaaleen buusamanii kukkutamanii gubamuu jalqaban warra alaabaa kutanii guban ijoolleen keenya ennaa argan poolisiitti iyyatan. Poolisoonni dafanii tarkaanfii fudhanne natti fakkaata akka ijoolleen natti manitti animmoo naannoo sana hin turre booda yeroo isaan nuuf bilbilan ture kan achi deemne. Yeroo deemnu ijoolleen keenya naannoo Gabreelitti wal gahanii turan. Alarraa immoo dhagaatu darbatamaa ture bulchaan waldichaa malaake tsahaay yeroo sanatti dhagaan rukutamanii madaanii turan. Nuti warri keessaa akka jiran akka gadin baaneef yeroo nuti tasgabbeessaa jirrutti aarri mimmaansisu alarraa gara keessaatti darbatame. Waldaa kiristaanaa Gabreelii keessatti darbatame booda yeroo gaafannu akka ijoolleen ol seenaniif darbatame nuun jedhan. Achii booda mari'annee murteessine nu biraas abbootiin amantii itti hirmaatanii achi abbootiin amantii islaamaa baay'ee gargaarsanuuf godhan. Ijoollees tasgabbeessan alaabaaleen seeraa alaa jiru nuun jennaan poolisoota timnee funaansisnaa ittiin jenne. Achi booda nuti deemnee waldaa Gabreelittis waldaa Mikaa'elittis labsine akka alaabaan seeraa ala jedhame sun deebifamu labsine alaabaan asxaa waldaa keenya ofirraa qabu qofti akka fannisamu taasisnee jedhan. Achi booda borumtaasaa guyyaa ayyaana cuuphaa ganama jechuun kaleessa wanno uumames akkana jechuudhaan gabaasaa keenya Addis Sokkoleenuuf ibsan bulchaa waldaa Qidisti Sillaasee Liqa Birhaanaatti xibabu.
በመመሪያው መሰረት እኛ ከጸጥታ አካላትም ያው የተነጋገርን ከክቡር ፕሬዚዳንቱም እንደዚሁ አንዳንድ
አኩማ ቀጀልፈማቲ ቃሞተ ነገኛ ወሊን ዱበኔ ከበጀሞ ፕሬዚዳንቲ ወጂኒስ ገነመ ወላርግኔ ቃሞተ ጥሚላሉ ወሊንስ ወልገኘ ቀጀልፈም ፉደኔ ቱሪ አቺ ቦዳ ታቦቶታ ፉደኔ እና ባኑቲ ደርገጎኒ ዱርሰኒ ገረጋራ ገረገብሬሊቲ ስርባ የሮዴመን አከን ደበረ ኢትሰን አቺ ቦዳ ጋዚን ምማንሲሱ ደርበተሜ አቺ ቦዳ ጋዚ ገራገራናቲ ወልት ደርበተሙ ደጋ ወልት ደርበተሙ ጀልቀበ ገራና ገረሰነቲ ቢልብለሜ ረኮንጅረና ጀደሙ ኑቲ ታቦተ ፉደኔ ገረቦዳቲ ዴብነ ቦዳ ገሩ ገርጋር ሶምኖ ተነገኛቲን ታቦኒ ዴሙ ደንዴ ጀረኒ ጅሩ ኦከራ አራሪቱ መመኩን አራ ተዝገባውሳ mootummaan beeksisee jira. Itti gaafatamaan biiroo dhimmootaa haqaa fi nageenyaa mootummaa naannoo obbo Naasir Yesuuf gabaasaan keenya Addis Sokkoleenuuf akka ibsanitti guyyaarraa taabonni Mikaa'elis nagaan ba'usaa dubbatanii jiru. Rakkoo kana kanuumee jedhanii akka isaan dubbatanitti rakkoo kana kanuumee namoota akeka siyasa qaban taw dubbatani jiru qabeenya ramiidhaan gaheera garu qabeenya gubamuun qabeenyaan barbadaa'uun ture dhaabuudhaaf jaarsoliin maanguddoonni hedduu yaalanii hin milkoofne gara amantii sana yeroo dhadhaban immoo gara walitti bu'umsa sabummaatti geessanii turanii gurmuulee kaayyoo siyaasaa qabantu kana godhee jiranii jiru. Walitti bu'umsa kanarratti kanneen rakkoomaman jedhaman namoonni 17 qabamuun isaanii simamee jira.
Raadiyoon VOA sagantaa afaan Oromoo caqasuu jirtan. Duli awwaannisaa lammeessoon waan balleessu barbaadu yookaan ammallee Somaaliland irraa ka'eetiin raayituu Baaleen gadi duudee Booranaaf Gujii Arsii fi gam tokko dha'eetiin lafa Oromiyaa hedduu yaa'u jirtan irratti obbo Darajjee Hirbaa daayirektaroota eegumsa biqiltuutii fi eegumsa naannoo dubbisee akkan jedhe gaafadha. Obbo Darajjee Naguddoos galateeffadha. Ammaan taayyoo ansi dubbisuu jiru kanaa Booranaa ol galuu jiraa naan jette awwaannisi miila haaressa dhufuu jiraa dhageenye awwaannisi kun akka durii kaan biibbiillee hin baqatu qawweellee hin baqatu waan akka jarkaanillee yoo ta'anillee guddoo hin baqatu diqqum tokko ol ka'eetiin deebi'ee fuula ofii dachaa'eetiin taa'aa jedhanii awwaannisi kun gara Somaaliilaandiiti raayituun Booranaan gadduudeetiin gara Harargee yaa'u jira. Ammaan dubbitan maal argite?
Awwaannisi amma Booranaa Gujii Baalee keessa jiru kun inni naannoo Oromiyaa gale kun yeroo ammaa kana xiyyaaraan rukutamu jira. Akka danda'ametti to'atamu jira. Garuu fa'oon dhumaan hawaannisaa akkaataa dhumkanaatiin naannoo Galaana Diimaa akkasumas immoo naannoo Iraanii Omaanii akkasuma wal horuu akka jiruu fi keessumaayyuu karaa keenyaa naannoo Marsaabee fi Sololoo irratti baay'ee gara biyya keenyaa keessumaayyuu daangaa Oromiyaan daangessu kanaan seenuu akka jirullee ifa godhee jira. Kanaan booda waan tamba gochuu qabnu gara daangaa biyya qaxxaamuree hin galiin akka to'achuu qabnu har'aa itti gaafatamaa waajjira qonnaaf qabeenya uumamaa godina Booranaa obbo Mahammad faanallee waliin haasofnee warri federaalaallee achi jiru. Isa kanaan dabalatee Booranaa fi Gujii isaan kanaatiif xiyyaarri tokko qobaatti illee akka ramadamuu qabu waliigalleerra. Kanaan alattis ijoolleen amma qonni aanaalee 13 Boorana keessa jiran keessaa guyyaadhaa kana walitti dhufanii leenji guyyaa tokko akkaataa awwaannisa kanatti ofirraa dhoowwuu danda'anii fi leenjiin kennameeraa fi kaleessa illee naannoo Dubulluqii fi Yaabelloo irratti rukutameera. Har'aa deebi'ee Dubulluqii irratti illee guyyaa har'aa kana rukuteera. Kanaafuu isa biyya keessa yookiin immoo isa naannoo Booranaa jiru kana baay'ee isa caalmaatti karaa mooyyaalees waan galuuf jiru isa kana achirratti ittisuudhaaf amma federaalli akkaataa waliigaltee keenyaan xiyyaara tokko qobaa taltalli irratti boqotee karkuchuu danda'u irratti waliigallee jira. Amma yoonaatti kan walii ga'e marsaa tokkoffaa irratti Harargee lamaan jenne irraa yeroo ammaan sana marsaa lammaffaatti godina Jaa Baalee Arsii lamaan Gujii lamaanii fi Boorana irra jira marsaan lamaan lammaffaa kun jechuu kooti.
Mee amala awwaannis kananatti?
Yeroo baay'ee baddaan yookiin immoo agirookoloojiin haayilaandii kun isaaf mijatu waan ta'eef deezarti lokosti yookiin immoo awwaannisa gammoojjiiti waan ta'eef inni kan deemuu fi kan isaaf mijatu yeroo baay'ee kan inni socho'u gammoojjii keessadha jechaadha. Inni garuu Gujii fi Booranaan dhufe kun naannoowwan gammoojjii keessatti iddoo wal horachuu maruuf kana achirratti to'achuun baay'ee dirqamadha.
Awwaannis kananatti anteenaan isaa kun maan qarqaara? Baali isaa kun nafi isaatu amala akkamii qaba?
Awwaannisi kun anteenaan isaa sensitive organ jennee qaama lakkoofnu keessaa anteenaan isaa kun direkshinii inni deemuu itti qabu kana itti agarsiisa. Hin fuunfataaf jechaadha, hin dhagaaf jechaadha. Naannoo gammoojjii ho'a kana barbaadee akkaataa kanaan deema. Inni gara baddaa kanatti dhufe amma kallattii jalaa badee mis daayireekti ta'eetu gara baddaatti dhufe. Anteenaan isaa kun egaa kallattii inni deemuu danda'u ho'iinsaa fi iddoo illee qaxxaamuruu danda'u kallattii kennaaf waan ta'eef akkaataa kanaatiin anteenaan isaa kun egaa hin gargaara jechaadha.
Anteenaan isaa kun amma baal xixiqqaa waan qaqalloo mataarra jaajjitu kana?
Hayyee argatteessa.
Yoo akka deemu kan fakkeenyaaf warra Hararge, warri Dirree, Raayituu, Gujii. Booranni namni maana nuufirraa dhoowwuu jira?
Awwaannisi kun waca hin jaalatu, biyya hin jaalatu, sagalee guddaa hin jaalatu. Kanaafuu waan akka qorqoorroo, waan akka faaggaa, waan akka fiingee sagalee guddaa kennan kanaan afuufuudhaan itti fiingessuudhaan akka wareeree naannoo sana guyyaa midhaan nyaataa kanaaf akkaataa sanaan ooyiruu isaaniirraa akka dabarsu godhi jechaa tokko. Lammaffaa ammoo galgala gara sa'aa 11 walakkaan booda iddoo qubannaa iddoo bulmaatii barbaachaaf dhaqee qubata. Iddoo sanatti namni hanga danda'ametti ganama amma sa'aa 2 danda'een ka'ee chaarjii godha jechuun immoo lafa ho'aa biyyeen hunduma caala dursitee waan ituuf gara biyyeetti dhaqee biyyeerraa laboobaa isaa kana qochoo isaa kana hoqqitee sachiisa waan ta'e. Sa'a 2 dura namni itti bahee waan qabuun hin rukuta jecha.
Godina jireenya galateeffannaa raadiyoon VOA sagantaa afaan Oromoo caqasuu jirtani qophii jireenya jalqabnee daqiiqaa 21 tokkoon waan itti aanadde jirra. Yaadannoo warra abbaa Oromoo maqaa Oromoon warra hojii jajjabduu hojjechaa bahe ganna 20 duratti marroo hedduu akkana kan qopheessaa bahan. 7 durallee shawa baha aanaa booseetitti tanu mulfeessan tan irratti naa koor malkaa itti aanaa yaa'ee hordoftoota amantii waaqeffannaa obbo Gammachuu Taanaa dubbise kuna.
Fayyaa Naataa obbo Gammachiis itti aanaa dhaabbata hordoftoota amantii waaqeffannaatti itti aanaa yaa'ii waliigalaa ayyaana yaadannoo warra abbaa Oromoo jechuun maal jechuudha kan jedhuun haa jalqabnu.
Nuti dhaabbata hordoftoota amantii waaqeffannaa yeroo ammaa galma 365 ol biyya guutuutti biyya alaallee amma kaanaadaatti gaaree dhaloota amantii duudhaa Oromoo ganamaa bakka kufee kaasee dhaloota ijaaruudhaan sirnii heera qajeelfama saba Oromoo heerri gadaa Oromoo bakkatti akka deebi'uuf barnootaan dhaloota barsiisuudhaan bakka kufee kaanee biyya keenya kaleessa dhaloota Oromoo bakka turetti deebisuuf dhaabbata ijaarameedha. Kanaaf yeroo ammaa yaadannoo ayyaana inni kabaju keessaa tokko yaadannoo hundeeffamaati inni lammaffaa inni guddaa immoo yaadannoo warra abbaa Oromooti. Harargee liqaa aanaa daaroo labu agantii lafa jedhamutti yeroo 22 fi fulbaana gaafa 19 kabajee jira. Gaggaatiin gaafa 19 kabajaa amma immoo walanciitiitti immoo baatii ammajjii gaafa 3 sirna waadaan namoota 1,000 bakka argamanitti magaala Booseet keessatti ayyaana yaadannoo.
Ayyaana warra abbaa Oromoo jechuun maal jechuudha? Maaliif kan inni kabajamu?
Yaadannoo warra abbaa Oromoo jechuun maatii abbaa haadha obboleessa obboleettii maatii tokko keessa jiran warra qaban warra dachii kana maqaa biqiltuu maqaa biyyaa maqaa lafaa maqaa lagaa maqaa namaa nuun moggaasanii biyya kanarraa darban gootota Oromoo dabalatee dachii kanarra warra turanii dachii kanarra warra deeman ayyaantummaa isaanii yaadattuu jechuudha.
Ayyaanni kun yeroo kabajamutti namoota hammamtu argame? Ergaa akkamiitu darbe?
Yeroo kabajamutti namoota 300,000 oliidha bakka sanatti kan argamanii kan daaroo labuummoo. Gara miliyoonaatti kan lakkaa'aman bakka sanitti kan argamanii wantooti ergaa irratti darbanii dhaloonni kuni dhaloota barumsa gadaan masakamee dhaloota gadaan ijaaramee gadaadhaan buluuf deemu gadii ta'e akka dhaabbata kanaattis tokko gadaa deebisanii ijaaruu fi beekumsaan immoo gadaa kaleessa ture deebisanii yaabatanii kun kanaa kaan ganaa kaan banaa jedhamee lafa waan taa'e har'aan waan qabnu wal barsiisnee sagaan immoo banaa goonee. Dhalootitti dabalataa gatii deemu kanaaf akkasiin gadaadhaanii gara fuulduraatti bullaa kan jedhuun ergaan achirratti darbee nageenya badhaadhina tokkummaan saba Oromoodhaa ijaaramee bakka kufeetti deebi'uudhaaf beekumsaan dhalooti kun galma ijaarratee galma biyya hundumaa irratti barumsa wal barsiisuudhaan safuu aadaa duudhaa sirna heera qajeelfama saba Oromoo gadaa bakkatti deebisna kan jedhutu ergaan achirratti darbe.
Ayyaanni kun ammam beekama? Hojiin hubannoo isin uumaa jirtan maal fakkaata?
Uummanni Oromoo kun waan haaraa miti. Innis warra isaa warra darban ayyaantummaa warra lafa kanarra ture darban ilma yaadata. Akkoo akaakayyuu abaabashuu isaa dachii kanarra warra turan hundumtuu ni yaadata. Garuu waan kan isaatii jalaa cabee alagaa faarsuu malee kan isaatti of jalaa kan isaa dhabuu isaatiin kan ka'e waan kun jalaa yeroo badee ture. Amma immoo dhalooti kun yaabatee waan kan isaa deebisee. Bakka jirutti ijaaruu gatii ta'eef ayyaantummaan kun amma galmoota Oromoo keessa jiran biyya guutuu keessatti walloo waljiraadhaan jalqabee amma gamtoonni walloo itti guyyaalee jalqabee amma kan dillati azozati galmo huntuma bane nanno kidda awasa arban tepi dile huntuma ratti bane barrota kana kide barki jara kanni juru kan galmo tikel wanka da beka imbarata galma ala kan jirani mo galmo tuni laba kayo dalota laba jaram sa saba yettuda kana bakka kanati wori gale barata ru kuma tama milona kan kallaka man injira jaja chenama jira certificate amma diploma amma karanta degree tille barum sa barki tayra dabat kuni wal barnot amanti kana wi dadan wol kabate ga tijru dadavi amanti wa de fanna tu gada de tura gada tu amanti wa de fanna tura uka flare wa wol la atabo kana ba kuma amanti gara bra adavi amanti kabate sinna kabate de mu kuni kera gada oromo de gara kera gada daniki timbulmaji amantiwa ke fanna de gada oromo gati te de kum sakana barki ta jira
ayana irecha atete ayana abba ayana taburiyo kan kanijolle ra mali kan dago ayana yadanno warabba oromo kan
eni akka ta abator dofto da amantiwa ke fanna ti ayana intikannu ayana yadanno bale ayana atete ayana taburi mal kana dero finitiwa ni kana wan korande sikam kana vi korando vi kwanno barbachita dagani bi mo umretti itadeena
ayyaanni yaadannoo warra abbaa Oromoo waggaa keessatti yeroo kamitti kan inni kabajamu bakki isin sila jettan ulaagaa maaliitiin filatamu? akka dhaabbata hordoftoota amantaa waaqeffannaatti qormaatni ammas hin mudataa jiru maali? Akkamiin furuudhaaf tadeemaa jirtu?
Doktiriinii biyya kana keessa jiru amantii gaggeessitoonni toleedhanii waan kana fudhatani. Kan amantii isaanii hordofu yoo ta'e kan waraqata achitti galii galche yoo ta'e miseensa ta'e malee gatiin awwaalamneef lafa waalchaa hin qabnu kun dhuguma dura Oromoon utuba qabaa lafa utuba isaatti awwaalamaa egaa. Waanti sagantaa adda addaa biyya kana dhufee galee immoo waaqeffannaan qabuun isaa kan ka'e lafa waalchaa dhabee jira jechuudha. Amma immoo gaafa ijaaramee jiru lafa waalchaa immoo gaafa dhalootni kun barbaadu immoo qaamni biyya hoogganaa jiru akka seeraatti illee yoo lafa kaa'ee jiraate iyyuu kaasaa mootummaa bakka baay'ee jechuudhaaf waan kana irratti xiyyeeffannaa dhabuu isaanii kan ka'e biyyookiraasii baay'isuu isaaniitiin kan ka'e lafa kennu hin barbaadanii dhiyoo kanallee kunoo gara. Naannoo lixaa tuulamaatti namni du'e lafa waalchaa dhabee deebi'ee naannoo mana isaa bukkeetti awwaalamee jira. Ammas naannoo sunuttaattis akkasuma ta'ee waan kuni dhiibaatuma dhufaa kanaaf immoo mootummaan xiyyeeffannoo godhatee nuu kenna kan jedhu abdii guddaa qabnaa jechuudha.
Gaafatanii jirtu kanaan dura?
Inni gaafanna nuuni akka heeraatti kennamuuf kan jedhu lafa jira. Jiroon lafaa Oromiyaa asooli tallaa fidaa'edha. Warri magaalaa asool barreessu isaan immoo asii gadi barreessu ni jiru. Achuma gidduutti hafaa kanaan lafa dhabnee rakkanna akka seeraatti garuu lafa fudhachuu qabu kan jedhu immoo jira. Warri mootummaa illee nayyama wallaalummaa kan keessu mormu walee dubbiin kun jira kan isaaniiti. Xiyyeeffannoo godhatanii kennu kan dhalootaati kan biyyaati aadaa duudhaa sirna heera sabuu Oromoo guddisaa kanaaf isaanu. Kana utuu beekaniif ilaatu wallaalaan immoo obboleessa beekaa qabaa innaan obboleessa guddaa qabaa abaan obboleessa qabaa kanaan walitti dhumnee biyya keenya nagaadhaan ijaarranna.
Obbo Gammachiis Ittaanaa dhaabbata hordoftoota amantaa waaqeffannaatti itti aanaa yaa'ii waliigalaa waan dhimma ayyaana yaadannoo warra abbaa Oromoo akkasumas immoo waan isin mudataa jiru waan keessa jirtan haala kanaan waan nuuf qoddaniif maqaa kabajamtoota dhaggeeffattootaa fi maqaa raadiyoo sagalee Ameerikaan guddiseen isin galateeffadha.
Ayyalam qophii keenya tardaa obbaafachuu jirra nagaa keessa nu bula qophii boriitiin walitti dachaana sagantaa afaan amaaraatti taana aniin soraa lafeeti.